Welkom by Podletiek.
Ek is Erns van Sail en saam met my atelier is Paul Maritz en in vandag se episode Lesofie van Lootjie getik en De Ruyter en Eskom terugblik.
Nou ja, dit is heel gepas dat ek vandag se episode hier van baie naby in die middel van die land af opneem. By die Werk en Welstandsweek wat Solidariteit en Helpende Hand in Orania het. So vir ons kykers wat regstreeks ingeskakel is, lyk om dele te kan gesels en hoe wonderlik is die tegnologie dat ons regstreeks mekaar kan gesels al sit ek en Erns 800 kilos van mekaar af. Daniel is in die hof besig om te beklei vir wat reg is, so hy kan nie vandag by ons aansluit nie. Die eerste storie waar ons wil praat is dan nou juist meneer Hendrik Lesofie Panyaza. Hendrik Panyaza Lesofie. Ek raak so met die mekaar. Okay, so meneer Lesofie is al 'n paar keer op rekord gewees wat hy Orania aangevat het. Vandag, wel, kom ons sê gister en vandag, so met ander woorde die, hy het eintlik die 9de wat al saterdag was, het hy so ietsie daaroor getweet en toe is al baie reaksie gewees en toe het hy nou 'n klomp goed te sê gehad. So, kom ons wys 'n bietjie 'n paar van die dinge wat hy gesê het. So hy het eerste, as jy nou daar op die skerm kyk, vir die van julle wat saam luister Marula Media, ons wys hier so 'n bietjie Panyaza Lesofie se tweet van die 9de Oktober en hy sê spesifiek na die Vryheidsfront Plus toe gerig sê hy dat affirmative action will be with us until your ancestors' sins are eradicated. So ons sien baie 'n radikale benadering tot die politiek en hy sê vir ons dat affirmative action is om een of ander skuld af te betaal wat ons nou het vir ons voorouers of iets van die aard en dan sê hy Orania will go, you can scream and shout as you wish. En toe vandag, gelukkig, toe reageer Joost Strydom, jong man met baie inbors, met wie ek gesels het hier so op Orania, baie onlangs. Hy is baie kalm oor die situasie en hy sê vir meneer Lesofie baie regheid. Nou hoor hier so meneer Lesofie, as ons die 300 miljoen gehad het wat jou afdeling gemors het, sou ons ongelooflik skole kon bou en tersiêre onderrig. So hy sê eintlik vir meneer Lesofie, weet jy wat, jy doen nie jou werk nie. En ons gaan dit nie vat nie. So, ek dink, jy weet, ek dink dit is goed dat Orania standpunt inneem. Ek dink miskien tot onlangs sou hulle nie noodwendig standpunt ingeneem het hieroor nie. Of hulle sou natuurlik standpunt inneem, maar hulle sou kies om dalk nie noodwendig so openlik te reageer nie. Maar ek hou van die feit dat hulle regheid sê, ons gaan dit nie vat nie. En ons sal dit nie duld nie. Ek wil so 'n bietjie praat oor artikel 235 van die grondwet erns, maar miskien kan jy vir ons jou perspektief gee en dan kan ons so 'n bietjie grondwetlik raak op die storie.
Regs op al, ja, ek het nou al vele kere vir Orania besoek en dis definitief nie die bose plek wat baie van die kritici daarvan dit as beskryf nie. Ek dink as jy enigszins soos Lesofie probeer om vir Orania aan te val, te verwyder of te ANC onder ANC beheer te kry, is dit pas soos om 'n ratel met jou hande aan te pak. Ek dink jy gaan sleg tweede kom. So, as dit kom by hierdie storie, ons moet verstaan, hierdie is verkiesingsseisoen en gedurende Suid-Afrikaanse verkiesingsseisoen word Orania is altyd 'n gunsteling slaansak vir politici in Suid-Afrika. Dit is die binne die Suid-Afrikaanse narratief, die prentjie van die absolute boosheid. So hulle gebruik altyd daarvan. Lesofie is nogal veral baie hou baie daarvan om vir Orania te gebruik as sy slaansak. Maar hy voer nooit enige van sy enigiets wat hy oordreig, voer hy nooit uit nie. Ek dink nie hy het al ooit Orania besoek nie, maar ek praat om 'n korreksie, maar nogal baie, ek is nogal seker van daai feit. En dan as jy kyk na byvoorbeeld hierdie soort retoriek, is dit maar net 'n leë blaf, daar is nie enige byt agter dit nie, dit is ook nie die eerste keer wat hy het doen nie. So ek dink Orania is definitief glad nie bekommerd oor hierdie soort uitsprake vanaf die ANC nie, want hulle is baie, baie seker oor hulle toekoms, maar dan en hulle is ook baie seker oor hoe die ANC eintlik maar net alles blaf is met geen byt nie. Maar dan terselfde tyd moet jy ook die vraag vra, ek dink hier is 'n dieper vraag ook, wat diegene wat geplaas deur Orania, 'n vraag wat hulle vir hulle self kan vra, 'n bietjie introspeksie, en dit is die vraag dat hoekom 'n klein dorpie in die middel van die Karoo, in die middel van die woestyn, met net 2000 inwoners, hoekom pla hierdie dorpie vir jou so baie, hoekom gee dit vir jou slapelose nagte, 'n dorpie wat as ek vir jou sê, gee vir jou R1000 as jy jou vinger daarop kan sit op die landskaart, hulle dit nie sal kan doen binne 250 km radius nie, dit is miskien die soort vraag wat hierdie soort persone vir hulle self moet vra, so hoekom hierdie klein dorpie vir hulle absolute nagmerries gee, en hoekom hulle heeltyd nagmerries het oor boere onder die bed. So, maar dit is meer 'n vraag vir hierdie soort mense. Maar as dit kom by Orania, ek ondersteun absoluut hulle bestaansreg. Ek dink hulle eintlik ook een van die redes hoekom die ANC glad nie van Urania hou nie, is ook die feit dat hulle wys wat reggekry kan word sonder regeringsinmenging, wat reggekry kan word deur 'n selfdoen mentaliteit, nie 'n bak aan staan mentaliteit nie. En ek dink dit is iets wat regtig mure in die onderbroek van enige ANC kader is.
Ja, nee, Erns, ek dink jy vat dit mooi vas, mure in die onderbroek. Ek dink jy weet ek klippie in jou skoen is die is 'n uitgeleefde uitdrukking. Die politiek ons praat van mure in die onderbroek. Ek lewer gou-gou kommentaar op die groep met artikel 235. Nou artikel 235 van die Suid-Afrikaanse grondwet sê, die Suid-Afrikaanse bevolking as geheel se reg op selfbeskikking, soos in hierdie grondwet vergestel, belet nie binne die raamwerk van hierdie reg die erkenning nie van die konsep van die reg van enige gemeenskap wat 'n gemeenskaplike kultuur en taalerfenis deel op die selfbeskikking binne 'n territoriale entiteit in die republiek of op enige ander wyse soos deur nasionale wetgewing bepaal. Goed, so daarso het jy dit. Dit is wat artikel 235 sê. So baie mense sê baie keer, okay, artikel 235 is ontsettend belangrik vir die idee van Urania. Dit is natuurlik vir enige gemeenskap, maar hier is dit baie spesifiek. Gemeenskaplike kultuur en taal erfenis. Nou die Afrikaners sien homself as 'n bepaalde kultuurgroep en dis heeltemal regverdig. So hoef dit nie aan enigiemand te verdedig nie, ons is 'n kultuurgroep. Ons het 'n baie bepaalde taal erfenis, 'n taal wat terloops en hieroor praat ons baie by politiek, maar taal wat aktief aangeval word. Onthou, daar's op hierdie stadium is Leon Schreiber van die DA baie besig daarmee, Frederik van Dijk van Studenteplein is baie besig daarmee, maar die Blydensemande se beleidsdokument erken nie Afrikaans as 'n inheemse taal nie. So volgens hom is Afrikaans nêrens inheems nie. So nie net is dit 'n taal en kultuurgemeenskap nie, dis 'n taal en kultuurgemeenskap wat ontken word en wat uitgedruk word. Uiteindelik, jy weet, is dit naby genoeg aan absurd. So jy weet ek dink uiteindelik moet 'n mens vir jouself sê dit is daar's net geen manier wat sy interpretasie in lyn met die grondwet is nie. Wat ek baie spesifiek oor wonder en wat ek dink 'n baie belangrike deel van hierdie gesprek behoort te wees is wat gaan hulle nou doen aan meneer Panyaza Lesufi, want hy praat van Urania wat verwyder en vernietig gaan word. Hoe kan 'n LER, 'n persoon wat in 'n hoë posisie van gesag in 'n provinsie is, op die manier praat en niks gebeur met die persoon nie? Jy kan mense fisies van hulle grondwetlike regte vervreem met jou woorde en dis nou maar net okay. Ek dink jy dit kan ja, ek dink jy dit kan so aanhou nie.
Ja, absoluut. En Paul, ek dink hier weer eens sien ons maar net hoe opportunisties Suid-Afrikaanse politici is en hoe die dubbele standaarde wat daar buite is van kom by goed soos Urania en goed soos wel enigstens net uitgelos wil word. Ek bedoel ek kan nou nie vir die Uraniërs praat nie. Maar van al my besoeke en al daartoe en die mense wat ek daar ken is regtig hulle filosofie is ons het alles opgegee in die stede en in die gemak waar ons gebly het om in die woestyn te gaan bly net sodat ons kan op ons eie wees, uitgelos kan word en ons kultuur kan uitleef en vry wees, vry in die ware sin. En dit is iets wat regtig vir baie mense wat baie mense mee aanstoot neem, maar ek dink dit is 'n bietjie valse aanstoot want ek kan nie regtig dink hoe Urania enigsins vir hulle affekteer nie. Ek dink nie hulle het al ooit 'n Uranier in die straat raak geloop of dat 'n Uranier al enigsins hulle lewe in enige manier beïnvloed het nie behalwe om die ANC te verneder nie. So ek dink as jy ANC kader is beïnvloed Urania dalk jou bestaan en jou sielkundige welstand want weens wat hulle bewys en wat hulle reg kry. So vir my is hierdie storie maar net weer eens soos ek sê dit is nie verbasend nie, dit is verkiesingsseisoen. Hierdie goed kom maar so op 'n jaarlikse basis amper baie keer as die ANC 'n bietjie onder druk is en hulle soek bietjie vir daar's nie 'n of van 'n rasse kwessie wat hulle aan kan gebruik om mense so aandag aan te trek nie, dan stof hulle maar altyd maar die Urania hoek af en gebruik dit en dis gewoonlik deur meneer Lesufi. Maar dit is nie ek dink enigiemand wat na die ANC kyk as hulle so desperaat raak sien nie regtig 'n party wat sterk is nie. Hulle sien nie 'n party wat selfversekerd is en trots is op sy wat hy alles reg gekry het nie. Hulle sien 'n party wat eintlik baie skaam voel oor sy prestasies en bietjie onseker voel oor sy toekoms en 'n party wat dalk bietjie voel dat nou ons moet 'n bietjie aandag aftrek want as jy regtig 'n klomp goed het om oor te spot, hoekom sal jy nou vingers wys na ander mense toe en die aandag probeer aftrek van al jou wonderlike prestasies? Soos daai 15 miljoen rand stadion wat ons na gekyk het in die vorige episode of daai kraan wat hulle oopgemaak het 2 weke terug. Ek bedoel, hoekom sal jy nou enigsins daarvan mense se aandag wil aftrek?
Ja, nee, ek stem saam met jou. Ek sien Hanu Visagie wat eintlik redelik gereeld kommentaar lewer en saampraat oor politiek sê, Afrikaner is nie 'n kultuurgemeenskap nie, maar 'n volk. Dis waar, ek stem saam met jou en ek dink die woord volk kan 'n mens definitief gebruik, maar ek gebruik nou maar die term gemeenskaplike kultuur en taal erfenis, nê. Nee. So ek dink mens bly net binne in die grondwetlike terme vir die punt van die bespreking. Die woord volk is natuurlik 'n Bybelse term en mens gaan nie van dit af selfs probeer wegkom nie. Erns, ek dink wat my betref vir hierdie storie is dit eintlik redelik voor die hand liggend en ek dink jy wys dit baie tereg uit. Vanaf die DA die Weskaap gevat het, is dit 'n klip in die skoen of dan nou 'n muur in die onderbroek van die ANC. Hoekom? Want mense vergelyk jou die heeltyd daarmee en mense sê heeltyd, hoe kan die DA met presies dieselfde begroting nie tolhekke hê nie, maar niks gehad in hulle paai hê nie. Hoe is dit reg? As jy niemand het om jou teen te vergelyk nie, dan, jy weet, is dit baie, baie maklik om net te sê, ag, dis omstandighede, ag, die rand is swak, ag, ons het swak dienslewering, dis nou nie ons skuld nie. En die probleem is, hoe meer punte van vergelyking daar is, ek bedoel, jy moet nie Orania vergelyk met Pretoria of met Kaapstad nie. Dis stede wat jy weet, honderde jare oud is. Pretoria, daai grond is gelê in 1855, wel die grond is natuurlik met die skepping gelê, maar ek bedoel, die stad is aan die eerste keer uitgelê in 1855. Vergelyk Orania met die klein dorpies in die Karoo. Vergelyk Orania met die dorpies in die Noord-Kaap, want dit is regverdig. Dis die temperatuur en dis die klimaat. En dan sal jy besef hoe die regering hulle eie mense teleerstel en dit is wat vir hulle moeilik is. Ek bedoel, mens kan nou seker heeldag sit nie ANC sleg sê en dis lekker. Maar mens moet op 'n punt kom wat jy intellektueel praat oor hierdie goed en intellektueel moet ons vir onsself vra. Ja, ek dink die mense op Orania werk uitsonderlik hard en ek dink hulle is lief vir hulle dorp, maar ek dink dit is onredelik om net te sê die mense op Orania werk hard. Gewoon is daar patetiese dienslewering in soveel van die dorpies in hierdie omgewing. Die pad lyk verskriklik. Mense kan nie besigheid doen nie want al jou geld gaan in nuwe bande in, gaan in jou vernietigde karre in die tipe goeder. So jy weet ek is ontsettend bewus daarvan dat hierdie mense blootgestel is en jy weet as Orania 'n voorbeeld is van wat die teenpool daarvan sal wees, wonderlik. As dit 'n irritasie is vir Panyaza Lesufi, jy weet eerlikwaar, dan is dit goed. Wat vir my sleg is dat hy Orania sleg sê eerder as om te vra wat doen Orania reg? Hoe kry hulle dit reg? Om hulle skole so, jy weet, aktief en aan die gang te kry. Hoe kry hulle dit reg om hulle gemeenskap so gemobiliseer te kry agter die droom
en,
van
hulle? Hoe kry hulle dit reg om 'n dorp te hê waar jy sukkel om enige diewering te sien en waar klein dogtertjies in die middel van die nag langs die straat huis toe loop?
Ja, nee, verseker. Ag, maar ja, Erns, ek kreek en hieroor kan 'n mens nog ure praat of ons kan dit saamvat. Laat ek saamvat deur so te sê, ek dink nie Lesufi behoort homself te skaam. En dis my tipies daai ding van as jy sleg voel oor jou eie prestasies, dan boelie jy ander mense oor hulle prestasies. Of as jy sleg voel oor jou tekort aan prestasies, en ek sal daarby volstaan. Miskien moet ons so 'n bietjie aanbeweeg na 'n volgende storie toe wat jy vir ons voorberei het en dit is so 'n bietjie van 'n rapport op Eskom se prestasie met Andre de Ruyter wat nou so 3 jaar in die stoel sit.
Ja. So weer eens, ek bedoel beerdkrag is amper nie eens meer nuus in Suid-Afrika nie. Dit is iets wat ons het nou al baie keer op politiek gepraat oor beerdkrag is terug, maar hierdie keer het ek gedink moet ons miskien bietjie dit anders benader, maar miskien net kom ons lê eers net die fondasie. So Eskom het gesê hierdie week dat fase 2 beerdkrag sal tot donderdag, dis nou môre 5:00 duur. In 'n poging om noodreserwes op te bou sal hierdie nou gedoen word. So, en ons het nou weer eens ongelooflike beerdkrag gehad hierdie week, regtig, ons voel so geseend, ons kan weer lekker saam met ons gesinne tyd spandeer, gooi vir jou 'n lekker glasie wyn vir jou meisie of jou vrou en sit by daai romantiese kerslig en bedank vir Eskom vir hierdie persoonlike oomblik wat hulle vir julle geskep het en dan ook die goeie invloed wat dit op die omgewing het, die feit dat daar nou baie minder koolsuurgas in die lug ingestuur word en dat dit nie tot aardverwarming bydra nie. Ek dink dis iets wat ons almal voor 'n lekker hande klappie kan gee. Nou, daar's iets interessant net voor die episode begin het. Net voor ons begin regstreeks gaan het ek 'n tweet raak gelees wat nogal vir my baie interessant was. Nou ek het nog net die hoofopskrif gelees want dit was net voor ons regstreeks gegaan het, so ek kon nog nie by die artikel uitkom nie. Maar die beskrywing daarvan is dat dis 'n aanhaling deur Andre de Ruyter, die hoof van Eskom, wat gesê het dat Eskom beplan om beerdkrag teen donderdag tot een einde te bring, sodat ons 'n verkiesingsseisoen kan hê sonder meer krag wat kragonderbrekings. Nou dit is 'n baie interessante ding wat hy daar sê. Die feit dat hy eintlik die sagte deel wat jy nie hardop sê nie, hardop sê, en dit is die feit dat die verkiesingsseisoen moet net nie enige kragonderbrekings hê nie. Dis van top prioriteit. Nou dit is hoekom ek dit sluit aan by wat ek vandag wil bespreek het, en dit is iets wat ons in die verlede ook oor gepraat het op politiek, en dit is Andre de Ruyter. Nou toe hy aangestel was, was dit nogal 'n groot skok vir vir baie duidelike redes. En toe het politiek nogal gesels oor wat dink ons hou die toekoms nou vir Eskom. Ek dink as ek reg onthou, was ons nie ongelooflik positief nie. Ons was maar lou warm op die aanstelling, aangesien de Ruyter nou nie 'n glansrekord agter hom gehad het nie. Dit was 'n middelmatige rekord. Maar ek dink ek het nog gesê op daai episode toe hy in 2019 aangestel is, het ek nog gesê wat Eskom eintlik nou nodig het, is hulle is 'n Premier Liga sokkerklub wat nou aan die onderkant van die tafel lê, en hulle kort eintlik nou 'n iemand wat hulle sal uitstuur daarso, nie eintlik regtig en iemand met 'n rekord van wat ander klubs al daai posisie uit gekry het, en dit is nie regtig wat Andre de Ruyter vir my was op daai tyd nie. Nou kom ons kyk bietjie terug na sy prestasies, kom ons kyk nou in die posisie wat Eskom nou is amper 3 jaar later. Miskien moet ons bietjie net kyk na die feit dat beurtkrag is nog steeds saam met ons, en het dit miskien bietjie minder geraak. Ek bedoel, miskien 'n laaste feit voor ons jou inset te hoor, Paul, is die feit dat in Augustus hierdie jaar was dit in die nuus gerapporteer dat onder Andre de Ruyter is Eskom se skuld by naastenby 82 biljoen verminder. Nou dit is nie iets wat jy sommer maklik doen nie, en dit is iets wat definitief 'n ware handeklap moet kry. Maar kom ons kyk na die prestasie van Eskom self as dit kom by kragonderbrekings en by wat ons nou sien hier rondom ons, net soos wat ons ligte dalk vanaand weer gaan afgaan. Paul, hoe het jy sover de Ruyter se prestasies in jou eie lewe ervaar, en wat jy rondom jou sien, wat jou gedagtes daar?
Wel, Ernst, ek meen ek is deeglik bewus van die feit dat die groot krisis vir Andre de Ruyter was, snaaks genoeg, nie beerdkrag nie, want dit was Eskom se tweede grootste krisis. Hulle grootste krisis was skuld, en hulle het 'n massiewe skuld gehad, en as ek reg verstaan, het hy hulle skuldlas met 20% of so verminder. Ek dink, kom en sê, van die 400 miljoen het hy so 80 miljoen nou al dit verminder, en so, ek reken dis goed. Hy het, jy weet, wel ook 'n klomp skuld afgeskryf, van byvoorbeeld Soweto, en ek dink dis 'n politieke kwessie, en ons gaan kyk, wat dan is nie volhoubaar om net omgewings waar die ANC klomp stemme het, sy skuld aanhou afskryf nie. Miskien kan julle as kykers vir ons sê wat julle mening oor dit is. Ek stem saam, jy weet, armes moet gehelp word, dis 'n Christelike beginsel. Jy weet, mens sê in die huweliksformulier dat jy moet iets oorhou vir die armes, en ek weet dit nou, want jy weet, mens lees die tipe goed gereeld, maar ek dink terselfdertyd daar moet regverdigheid en gelykheid en billikheid wees, en jy weet, hoe gaan ons hiermee maak? En ek dink de Ruyter moet nog daai vrae antwoord. Hy het natuurlik 'n klomp beskuldigings van rasisme intern gehad, uit 'n paar interne audits gehad. Ek gaan vir jou so sê, Ernst, ek dink ons moet onthou, hy het 'n ontsettende moeilike taak gehad om mee te begin. En so ek gaan hom krediteer met die feit dat ek dink, hy het die warmste stoel, seker in die suide van Afrika op hierdie stadium, en ek dink die blote feit dat hy dit stabiel kan hou en intendeel die skuld kan laat afkom, daaroor is ek bly. Ek dink ons moenie onderskat hoeveel politieke invloed daar nog steeds in Eskom is nie. Ons moenie onderskat hoeveel mense daar sit wat nie noodwendig daarvan hou dat Andre de Ruyter daar is nie. So ek dink, ek gaan met jou eerlik wees, ek dink dit gaan nog 'n rukkie vat. Hierdie is nie 'n sokkerseisoen wat jy in 38 wedstryde dit kan verander nie. Hierdie is 'n langtermynspel. Jy weet, jy gaan jou raad se bestuur, se direkteure, of jou nie uitvoerende direkteure, jou lede van jou raad, hulle gaan stelselmatig jy weet, herverkies, en ander ouens gaan verkies moet word, en die hele nuwe ideologie gaan moet inkom. Die probleem is maar, dis is 'n boom, dit vat jare om te groei, dit vat minute om af te kap, en dit gaan 'n rukkie vat om my kultuur reg te kry. So ek is bereid om te sê, ek dink dit wat hy gedoen het om skuld te verminder, is vir my goed, en dit bied meriete dat hy nog 'n hele ruk dalk daar mag bly. Maar ek dink Ek dink dit daaroor. Daniel het my laat weet, al kan hy nou nie vandag nie wees nie, hy sal graag net 'n inset wil lewer met 'n tweet. So ek gaan gou Daniel se tweet wys. Ek het hierdie nog nie gesien nie, so ek hoop nie dis oor Daniel sê candlelight most likely. Cyril Ramaphosa would say there will be light at the end of this brief tunnel. En dan sê Daniel, dit gaan kerslig wees. Nou, ek denk, ons weet wat Daniel se opinie van Eskom is. Daniel het al baie homself daar uitgespreek. Uiteindelik, jy weet, ek denk, dit maak het ook vir ons duidelik wat die pad vorentoe is. Die DA het gesê in Stellenbosch en die Parel en so, en wil hulle onafhankelijk raak van Eskom en bijvoorbeeld die op Orania maak hulle ook plan om onafhankelijk te wees. Ek denk, enig iemand wat op die stadium een gebouw opzit en nie ten minste sonkrag een deel van die gebouw maak nie, is besig om agteruit te boer. Dis ten minste my gedagte. Ergens, kan ons dalk voordat ons afsluit ietsie sê oor die DA-plakate, want vanat ons nou laasweek oor gepraat het, er al paar goed gebeur, en ek dink die politiek kyker al buiten, en ek self eintlik weet, wat dink jy daaroor?
Ja, wat Paul, laasweek se episode was hier groot gejuig eintlik vir die DA, nou klop op die skouer vir hulle, dat hulle dapperheid bietjie vir 'n slag bietjie dapperheid gewys het met 'n plakkaat veld toch, wat ek dink nogal, ek dink hulle het geweer het gaan omstrede wees, maar terselfde tyd, wat toe volgende gebeur het, is eintlik waar die groot probleem inkom. So, die DA het toe net kort na die episode regstreeks was, het hulle toe die plakate afgehaal, en hulle het jammer gesê, hulle het eintlik op hulle knie gegaan, en jammer gesê, rarig, hulle het as op hulle kop gegooi, en hulle klere geskeer, dit was die politieke ekwivalent van wat ons hier gesien het. En ek wil miskien net, daar is nou al genoeg analise oor, spesifiek oor of hulle het moes gedoen het, nie gedoen het nie, ek is ferm aan die kant van hulle moes het absoluut nie gedoen het nie, ek dink is baie swak, en hulle, die mense, nou is allemaal kwaad, die mense wat hulle, wat in elk geval nie vir hulle sou gestem het nie, wat kwaad was oor die plakate, is nie gelukkig nie, nou dat hulle jammer gesê het en het afgehaal het nie, hulle sê nie, hulle aanvaar nie, hulle onverskoning nie, hulle verskoning nie, hulle sê maar net, hulle gebruik het maar net as nou bewyse van die feit, dat die DA het nou erken, dat hulle plakate was racisties, en dat het was verkeerd immoreel, en dat is 'n immorele party, dit is al wat nou hier gebeur het. So, as het kom by hierdie story, daar is net een ding wat ek dink baie, en nou dat hulle het afgehaal het natuurlijk, is allemaal wat hulle ondersteun het kwaad, nie net vir die feit dat hulle nou nie lyk of hulle by hulle beginsels en hulle aksies staan nie, maar ook allemaal wat opgestaan het vir hulle en vir hulle verdedig het in die publieke domein, het hulle nou onder die bus gegooi en verneder. Maar daar is iets anders hier, dis iets wat mense nie genoeg nog nie genoeg uitgewys het nie. Die, nou baie van die DA's ondersteuners en selfs van die mense binnen in die DA het gesê wat wel tenminste het hulle kon hulle jammer sê, tenminste is hulle groot genoeg om jammer te sê, van die analiste het ook gesê wat partij mense het ook gesê dalk het hulle beplan al die tyd hulle wat die Streisand effect gehad het van dit versprei deur die omstredenheid daarvan. Die ding wat net hier inkom en dit beteken is 'n groot sukses. Die groot ding hierso wat mense moet verstaan, is dat Suid-Afrikaanse politiek gaan nie net oor materialisties, het kan nie net op materialistiese maniere gemeet word nie. Mense gee om dat hulle goeie dienslewering kry, natuurlik. Maar terselfde tyd is baie groepe in Suid-Afrika, veral minderheidsgroepe, word elke dag deur mense aangeval en gesê, en mense wat probeer om verskonings uitlei te tap, mense wat probeer om skuldgevoelens by hulle aan te wakker, en mense wat probeer om hulle te laat verneder, en hulle, soos ek vroeger gesê het, in die straat te loop, en hulle klere te skeer, en as op hulle kop te gooi. Elke dag word minderhede in Suid-Afrika deur hierdie soort aaklige mense gekonfronteer. En al wat hulle soek uit hulle leiers uit, is leiers wat dan opstaan teen hierdie bose mense en nie dan terugstaan nie. Mense wat opstaan vir wie hulle is, wat trots is op hulle standpunte en hulle beginsels, en wat dan nie as daar 'n paar mense op Twitter kwaad is vir hulle, dan terugstaan en sê, o, ons is so jammer, ons is so jammer nie. Dit is iets wat Suid-Afrikaners desperaat is voor, is leiers wat staan by hulle aksies en breebors daar staan en sê, ons gaan nie hiervoor jammer sê nie, want ons is reg. Want maak die saak al is die hele wêreld teen ons nie, solank as wat ons in ons gewete weet, ons is reg, gaan ons nie jammer sê voor of dit terugtrek wat ons gesê het of gedoen het nie. Ongelukkig hierdie DA nou dit precies die teenoorgestelde gedoen en dit is waar baie van hierdie woede vandaan kom. So ek is ook bietjie teleurgesteld en ontsteld eintlik in baie van die mense wat naby aan die DA is of ondersteuners van die DA is of binne in die DA is, wat die emosies en die reaksie van baie van die mense wat nou teleurgesteld is en hulle net afskryf as ag julle is nou net emosioneel en julle dink nie aan die groter prentjie nie. Julle is maar net nou besig om soos 'n klomp kinders te tantrum te gooi. Dis nie waar nie en jy is besig om hierdie mense te om af te kyk op hulle. Wat hier aan die gang is, is mense wat verwag dat hulle leiers vir hulle opstaan en dat hulle leiers dapperheid wys. As daai dapperheid en daai opstaan vir wat reg is, nie kan gebeur nie. As jy nie eens kan opstaan in die publiek vir 'n plakkaat nie, hoe gaan jy opstaan vir my reg of my reg tot privaat eiendomsreg wanneer die ANC dit wil wegvat? Dit is waarvoor mense kwaad is, dis waarvoor mense ontsteld is en die DA moet ophou met hierdie goed van ag, julle verstaan net hierdie groter prentjie nie, dis nie waar nie. Julle moet gaan luister na die mense wat vir julle stem en die mense wat julle ondersteun. Julle moet probeer verstaan waar hierdie woede en hierdie teleurstelling vandaan kom, want dit kom uit 'n ware plek uit. Dis nie net mense wat probeer om die DA nou sleg te sê, mense wat in elk geval nie vir hulle sou gestem het nie. Dit is mense wat regtig desperaat voel en desperaat is vir mense met bietjie van 'n ruggraat. En dit is waar dit vandaan kom en die DA moet bietjie introspeksie gaan doen, want daar is 'n rede hoekom mense so gereageer het soos wat hulle het. Ek praat nie van die mense wat gereageer het op die plakkate nie, maar meer die reaksie op die plakkate wat afgehaal is. Dit is nie net 'n klein dingetjie wat gebeur het nie. In die groter, hulle hou van die woord die groter prentjie. In die groter prentjie is dit iets wat definitief aan aandag gegee moet word, want daar is iets daarso wat jy moet na kyk en dit is my raad aan die DA vandag.
So ek hoor jou en ek is ook ek dink die DA was baie spressie mee bedoelende ek dink hulle 'n klein deeltjie van hulle het vermoedelik gaan hierdie plakate moet afhaal en jy weet goed hulle het 'n paar mense kwaad gemaak. Ek dink hulle was baie lank in die media siklus en dalk is daar nie iets so slegte publisiteit nie. My gevoel is dat daar tog 'n paar mense gaan voel hoor jy hulle het hulle nek uitgesteek. En al moes hulle terugkrabbel, hulle het nog steeds hulle nek uitgesteek. So dit kan wees dat 'n paar mense kan saamstem, maar daar is 'n paar mense wat definitief gaan voel, hoorie, maar julle staan op vir iets en dan staan julle nie regtig op vir iets nie. Ek wil wel so 'n bietjie na die einde van die episode toe net kyk na een tema wat al drie hierdie goeters vir my saamvat. En dit is die gedagte van eenheid wat die heeltyd die hamer word waarmee ons oor die kop geslaan word. Lesufi sê vir ons, julle kan nie Orania hê nie want dit veg teen eenheid, gees van eenheid. OK, goed. En wet 53 van 2003 wat swart ekonomiese bemagtiging implementeer, wat doen dit vir eenheid? Okay, goed, jy weet, so dan praat ons oor beerdkrag. So nee, jy kan nie vir jou eksamen leer soos in my geval met elektrisiteit nie. Ons gaan daai krag hou sodat ons verkiesings kan doen met ligte aan. Want dit gaan oor die ANC. Wat doen dit vir inklusiwiteit? Kom ons praat oor die DA se plakate. Hulle word, jy weet, van die ANC se kant af gekap, nie, maar julle verdeel mense. Julle is verdelend van aard. OK? En as Jacob Zuma sing, bring vir my masjiengeweer. As Cyril Ramaphosa sê, wit mense se skuld gaan nooit afbetaal wees nie. Wat doen dit vir verdeling? En so ek dink hoe gouer ons besef dat hierdie idee van eenheid 'n hamer geword het en 'n goedkoop sweep geword het om ons mee te oor die kop te slaan wanneer dit pas. En dan word eenheid weer by die deur uitgegooi wanneer dit nie pas nie. Dit moet ophou. Ek is moeg al voor dat mense vir my praat oor eenheid. Ek is meer as bereid om, jy weet, 'n Suid-Afrikaanse burger te wees in tye wat ek moet wees. Ek is meer as bereid om te gee vir my omgewing, dit op te bou, my belasting te betaal, nie 'n slegte mens te wees in sover dit moontlik is nie. Maar moenie vir my sê dat ek met kulturele eenheid hê as daar 'n verskeidenheid kulture is nie, as daar 'n verskeidenheid volke is nie. Moenie dit doen nie. Dit is absurd. Ek gaan nie, jy weet, ek gaan nie op 'n punt wees wat eenheid nou die hamer word waarmee ek oor die kop geslaan word elke keer wanneer ek wil opstaan vir iets wat nie noodwendig vir almal relevant is nie. Die hele punt van 'n reënboog in 'n reënboognasie, nie dat daai se absolute uitgeleefde en 'n baie foutiewe metafoor vir om ons land mee te beskryf. Maar as 'n mens regtig so toegewyd was aan die idee van die reënboog, dan moet jy sekerlik toegee dat 'n reënboog verskillende kleure het, wat elkeen sy eie unieke profiel het, wat elkeen sy eie unieke eienskappe het. En as jy dit nie kan erken nie, dan is jy besig om absurd te wees. Ja, erns, dit is al wat ek daaroor te sê het en ek dink dit is al wat ek vir vandag te sê het.
Nee wat, Paul, dit maak baie sin daai en miskien net 'n kort gedagte voor ons tot sien sê. Ek dink in vandag se tyd is daar ek kan die hoeveelheid mense wat beginselvas is op my twee hande tel wat ek al in my lewe die voorreg gehad het om te ontmoet. En ek dink mense is so honger vir daai nie net leiers nie, maar om mense te sien wat ruggraat het, mense wat beginselvas is, mense wat sê wat wat dis soos daai dis soos daai gedig van C.J. Langenhove, miskien moet ek daarmee eindig, dan kan ons tot sien sê van gee my 'n man. Dit is dit beskryf perfek wat ons hierso wat hier aan die gang is. Want wat op die ou end gaan gebeur is dat as daar geen beginselvaste mense is nie, dan is daar nie 'n toekoms vir enigeen van ons nie. So C.J. Langenhove het geskryf, gee my 'n man wat sê wat waar is as die duiwel daar is, wat doen wat reg is as die regter weg is, wat trou by sy gewete bly, al sou hy straf in plaas van beloning kry.
Nou ja, ek dink ergens mens sou dit nie beter as dit kon sê nie. Nou ja, soos Politiek wat minder as 1000 volgers het, is hierdie episode vir eers verby. As jy hou van wat ons doen, subscribe deur die subscribe knoppie te druk en jy is ook welkom om op die klokkie te druk sodat jy kan weet wanneer ons regstreeks gaan. Jy kan ook op ons Telegram kanaal kyk na wat ons doen en ondersteun Politiek gerus deur besighede te ondersteun wat op Politiek bemark. Tot volgende keer.